Ny fanahiny fahamarinany no hitaridalàna anareo amin'ny marina rehetra. Ombantsika mianakavy any Tompo tanteraka tokoa ny izany. Evanjely masany soratany masinde Joany voninahitra ny ho anaro Tompo. Tamin'ny izany andro izany Jesosy niteny tamin'ny mpianana na hoe mbola mananjavatra betsaka holazaina aminareo nefa tsy zakanareo ankehitriny. Fa rehefa tonga ny fanahiny fahamarinana dia izy no hitaridalanareo amin'ny marina rehetra satria tsy hiteny ho azy izy fa izy rehetra ho reny no lazainy ary ny zavatra ho avy no ambarana aminareo. Hanome voninahitra izy satria handray ny avy amiko ka nambara izany aminareo. Ah, izy rehetra ananany raiko ka izany no nanaovako hoe handray ny avy amiko izy ka nambara izany aminareo. Isany ary ny teny Tompo derany ho anao ry Kristy. Misy asa telo anisany ahafantarana ny fanahy masina ka izany indrindra no aseho ny evanjely anio. Voalohany indrindra amin'izany asa izany dia ny hoe manampy antsika mpianatra i Jesosy Kristy hahafantatra misimisy kokoa ny marina ny fanahy masina. Midika izany fa ho azavaina amintsika tsikelikely ny fanambarana mahakasika ny misiterin'Andriamanitra izay efa notenenin'i Jesosy ka amin'ny alalan'ny finoana sy ny fahazavan-tsainy omenantsika no hanampy antsika hahazo bebe koa an'izany mistery izany. Faharoa manaraka an'izany ny asa faharoa dia ny hoe hitondra antsika ka namin'i Jesosy Kristy ilay marina rehetra ihany koa ny fanahy masina. Hitondra na amin'ny fahamarinana dia Jesosy Kristy ilay marina, izany hoe ampahafantarina amintsika hoe iza marina amin'i Jesosy Kristy ary inona avokoa ny hevitr'ireo teny lazainy sy ny fihetsika nasehony teto an-tany. Ny asa fahatelo sady farany ihany koa dia ny hoe hanambara ny zavatra ho avy ny fanahy masina, izany hoe hanambara ny hevitr'ireo zava-mitranga isaky ny vanim-potoana iainantsika olombelona. Izy kanefa amin'ny alalan'ny fanambaran'Andriamanitra ny tenany ao anatin'ny soratra masina izay tsy mitsaha miasa amin'ny fiangonana no fototra iangany izany fanambarana izany. Mba hanatanteraka an'izany dia ny fomba famakinany tantarany tsy maintsy iaingana amin'ny fiainan'i Jesosy. Ohatra, raha vakintsika miainga avy any amin'ny zava-misy ankehitriny tantara dia ny ratsy no hitantsika mandresy, ny herisetra, ny kolikoly, ny aretina koronavirus. Fa raha vakina miainga avy amin'i Kristy kosa ny tantara dia fantatra mazava tsaratsara kokoa fa ny fitiavana ny Tompony teny farany na dia tsy tena hita mazava tsara aza ny fandreseny amin'izao fotoana izao. Manampy antsika no manatsara ny fankarazana ny patekoty ny fahafantarana ireto anjara asa telo ny fanahy masina ireto. Hitondra vokatra eo amin'ny fiainantsika izany fahafantarana izany indrindra amin'izao fotoana sarotra izay mampihena tsinaindray ny fanantenantsika sy ny finoantsika vokatra ity varanaretina koronavirus ity.